Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mening ismim Zafarbek. Azizlar, sizga ma'lumki, quyidagi dasturlarimiz aziz Parvardigorimizga ibodat qilish uchun bag'ishlangandir. Ibodat qilishdan tashqari, biz albatta muqaddas kalomdan ba'zi bir oyatlarni ko'rib chiqamiz. Azizlar, bugun biz aziz havoriy Paulusning Efesliklarga qo'yilgan maktubidagi oyatlarni o'qib chiqamiz. Sevikli bolalar kabi Xudoga ergashinglar. Masih sizlarni juda sevgani uchun sizlar uchun o'zini fido qildi va shu yo'sin Xudoga ma'qul qiladigan xush hidli qurbonlik keltirdi. Sizlar ham xuddi shunday muhabbat bilan yashanglar. Sizning orangizda hech qanday zinogarlik, ifloslik yoki tamagirlik hatto tilga olinmasin. Bular muqaddas kishilarga munosib emas. Shuningdek, beadab va axloqsiz gap yoki maynabozchilik ham bo'lmasin. Bular sizga munosib emas. Yaxshisi Xudoga shukr qilinglar. Shuni bilib qo'yinglar. Hech bir fohish, iflos yoki tamagir kishi Masihning va Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydi. Hech kim sizlarni quruq gaplar bilan aldamasin. Ana shu narsalar uchun osiy bandalarning boshiga Xudoning g'azabi keladi. Shu sababdan siz ularga sherik bo'lib qolmanglar. Siz bir vaqtlar zulmat edingizlar. Endi esa Rabbimizga tegib nur bo'ldingizlar. Ahli nur bo'lib yashanglar. Nur har xil ezgulik, odillik va haqiqat mevalaridan iborat. Rabbingizga nima maqbul bo'lishini o'rganib olinglar. Zulmatning besamara ishlarida ishtirok etmanglar. Aksincha, ularni fosh etinglar. Zulmatda maxfiy qilinadigan o'sha ishlar haqida gapirish ham uyatdir. Zotan hamma narsa nur orqali fosh bo'lib ochiq-oshkor ko'rinadi. Yorug'likka chiqqan hamma narsa ayon bo'ladi. Qo'shiqda aytilganidek, ey uxlagan tur, o'liklar ichidan tiril, Masih senga nur sochar. Shunday qilib, qanday yashayotganingizga o'zingiz diqqat qilib qaranglar. Nodonlar kabi emas, dono kishilar kabi kun kechiringlar. Fursatni g'animat bilinglar. Chunki biz yashayotgan kunlar yomon kunlar. Shuning uchun beaql bo'lmanglar. Balki Rabbingizning irodasi qanday ekanini anglab olinglar. Sharob ichib mast bo'lmanglar. Chunki bu buzuqlikka olib boradi. Aksincha, muqaddas ruhga to'lib toshinglar. Shu maqsadda Zabur xonishi, ruhiy madhiyalar va qo'shiqlar bilan bir-biringizga nasihat qilinglar. Chin yurakdan Rabbingizni kuylab hamdu sanolar o'qinglar. Har doim har bir narsa uchun Rabbimiz Iso Masih nomi bilan otamiz Xudoga shukr qilinglar. Masihni hurmatlab bir-biringizga bo'ysuninglar. Aziz radio tinglovchilar, keling, qo'llarimizni ochib Rabbimizga ibodat qilsak. Xudoim, sen bizga ahli nur bo'lib yashanglar demoqdasan. Lekin biz yangi hayotga endigina qadam bosdik. Ahli nur bo'lib yashashni bizga o'rgat. Chunki endi gunoh qilishga o'rin yo'qdir. Gunoh endi bizga qarshidir. Gunoh deb Hazrat Iso muqaddas qonini to'kib bizni gunoh jaridan chiqarib oldi. Xudoim, bizni o'zgartir. Hayotimiz yangidan oqsin. Bizni yangi oq matoga o'rating. Lekin ahmoqligimiz tufayli biz ushbu oq kiyimimizga dog' solishdan o'zing asragin. Xudoim, bizni kechir. Faqat sen bizni barcha qilgan gunohlarimizni kechira olasan. Faqat sen orqali biz muqaddas bo'la olamiz. Xudoim, bizga ibodat qilish imkonini berganing uchun senga tashakkur bildiraman. Amin. Azizlar, mana bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan xayrlashar ekanman. Sizga yana bir bor 3w.najot.com saytimizni eslatib o'tmoqchiman. Xayr, salomat bo'ling.